aika iloinen tästä, että me voidaan Helsingin seurakunta ja Espoon seurakunta viettää yhteistä Jumalan palvelusta. Ja me ollaan aikaisemminkin ollaan vietetty yhteisiä kastejuhlia täällä Beettelissä ja sitten oli kerran oltiin siellä Kalviikissa, Vuosaaressa viettämässä. Ja tuossa puhuttiinkin ennen tätä kokousta, että olisi varmaan hyvä ehkä useamminkin pyrkiä olemaan yhdessä, kokoontua yhdessä. Meillä viikon päästä on täällä avoimet ovet. Meillä on venäläisen baptistiseurakunnan kuoro täällä laulamassa ja se on erityinen kutsuilta. Eli venäläisen seurakunnan kanssa pidetään myös säännöllistä yhteyttä. Tämä teema, mikä on tämä apostolien tekojen toinen luku, mulla on tämä teema sillä tavalla nyt ollut itsellekin ajankohtainen. Mä oon pitänyt burmalaisille se raamattupiiriä siellä Hakunilassa säännöllisesti ja me käytiin nyt läpi viimeksi sitä, kuinka Jumala vuodatti pyhän henkensä maailmaan. Ja tämä apostolien tekojen toinen luku on siinä mielessä mielenkiintoinen teksti, että kun ajatellaan niin kuin seurakunnan historiaa ja koko kristikunnan historiaa, että kun Jeesus kuoli ristillä, sovitti meidän syntimme, nousi ylös kuolleista ja sen jälkeen hän astui taivaaseen, niin sitten kun hän meni taivaaseen isän luokse, niin hän sitten lähetti pyhän hengen tänne maan päälle. Ja tämä apostolien tekojen toinen luku kertoo juuri siitä hetkestä, kun se mitä Jeesus lupasi, tapahtui kirjaimellisesti. Eli 120 opetuslasta oli siellä yläsalissa kokoontuneena. He välttämättä edes ei rukoillut siellä. Ihan tarkkaan ei käy ilmi, mitä he siellä teki, mutta he olivat siellä yhdessä koolla ehkä pohtimassa, mitä sitten seurakunta tulee tekemään ja mitä kaikkea se merkitsee. Niin yhtäkkiä sitten Jumala tekee jotain suurta. Eli kuuluu sellainen ääni, niin kuin sillä salin keskellä näkyy tulen liekkejä, jotka laskeutuu sitten ihmisten päälle, jakaantuu ne tulen liekit. Ja tämmöinen ihme tapahtuu, missä näistä alkaa puhumaan erilaisia kieliä. Ja mikä on mielenkiintoista, että ne kaikki kielet olivat ymmärrettäviä kieliä. Ja sitten siellä joku puhuu arabiaa ja joku se tulee ihmettelemään, että mistä johtuu, että sinä puhut juuri sitä kieltä, mikä on minun kotikieli. Eli siellä oli joku juutalainen, joka oli kotoisin Arabiasta, oli Jerusalemissa viettämässä pääsiäisjuhlaa ollut ja jäänyt sitten sinne kaupunkiin. Ja tämän kaiken keskellä sitten yhtäkkiä Pietari astuu esille ja alkaa saarnata. Ja tämä Pietarin saarna helluntaina on niin kuin, jotenkin itse ajattelen tämmöinen tietynlainen niin kuin prototyyppi saarna, tämmöinen lähetyssaarna, missä hän niin kuin saarnaa sitä, että mitä merkitsee Jeesuksen ristin kuolema. Eli mitä tapahtui silloin, kun Jeesus kuoli ristille? Hän osoittaa juutalaisia. Hän sanoi heille hyvin voimakkaasti, että olette ristiinnaulineet oman Kristuksenne, oman Messiaanne. Ja hän osoittaa monin tavoin sen, että Jeesus on Jumalan lupausten täyttymys. Eli se, mitä profeetat julistivat ja ennustivat, on täyttynyt Jeesuksessa. Ja kun hän sitten saarnaa tälle väkijoukolle, siellä on tuhansia ihmisiä, ehkä kymmeniä tuhansia paikan päällä. Tämä paikka saattoi olla siellä keskellä Jerusalemia lähellä Betesdan lammikkoa. Tällä tavalla on arveltu tämä paikka, missä hän puhui. Eli Pietari saarnaa ja siinä saarnan aikana sitten ihmiset tulevat synnin tuntoon. Heille tulee tämmöinen tunto sisimpään että mitä meidän pitää tehdä. Ja sitten Pietari sanoi heille, jakeessa 37 ja 38, että tehkää parannus. Eli kääntykää pois synneistänne Kristuksen puoleen. Uskokaa Jeesukseen ja ottakaa kaste, niin saatte pyhän hengen lahjan. Ja tämä on mielenkiintoinen niin kuin tekstinä, että tässä niin kuin kuvataan sitä prosessia, että evankeliumin pitää saarnata kaikille kansoille, kaikille ihmisille. Evankeliumin pitää ottaa vastaan henkilökohtaisesti, kääntyä Jumalan puoleen. Ja sen jälkeen tulee sitten kaste. Ja tämä teksti jatkuu siinä, hän puhuu Jumalan lupauksista ja sanoo näin tälle kansalle. Pietari kehottaa heitä, että antakaa pelastaa itsenne tästä nurjasta sukupolvesta. Jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja tämä kertomus jatkuu, että sinne syntyi sitten ensimmäinen seurakunta Jerusalemiin. Ja tänään kun me olemme kasten juhlassa, niin jotenkin tämä ajatus, että mihin kohtaan tuo kaste niin kuin liittyy, niin se liittyy siihen, että otetaan vastaan evankeliumi. Eli evankeliumi pitää saarnata ja vastaanottaa ja sen jälkeen tulee sitten kaste. Ja Itse kun ajattelen tätä tekstiä ja kun sitten katselen apostolien tekojen muita tekstejä, niin uudelleen ja uudelleen tämä sama tämmöinen tendenssi täällä näkyy, että tämmöinen painotus, että tämmöinen suunta, että tulee saarnata evankeliumi kaikille ihmisille. Mutta ei pelkästään saarnata, vaan evankeliumi tulee ottaa vastaan henkilökohtaisesti. Ja itse niin kun ajattelen tätä ensimmäistä saarnaa, mikä pidettiin, tämä on niin kuin kristikunnan ensimmäinen saarna Jeesuksen ylösnousemuksen ja sen jälkeen, kun Jumala lähetti Pyhän Hengen, niin siinä näkyy jotain sellaista hyvin olennaista, että evankeliumissa on se voima, että evankeliumi voi pelastaa ihmisen ja tuo sanan ihminen voi ottaa vastaan. Se on toisaalta, mä näen siinä niin kuin Jumalan niin kuin teko, että Jumala pelastaa meidät. Se on Jumalan työ alusta loppuun asti. Siinä ihminen ei pysty mitään lisäämään siihen armoon. Mutta ihmisen tehtävä on nöyrtyä ja ottaa se vastaan. Että ihmisen tehtävä on tehdä se parannus ja kääntyä Jumalan puoleen. Totta kai Jumalakin sen vaikuttaa, mutta itse ajattelen näin, että se on se ihmisen osa, että ihminen nöyrtyy. Että ihminen tunnustaa, että Jumala on. Jumala on suuri ja minä olen syntinen. Niin kuin me tänään tässä myös jo laulettiin monissa lauluissa. Ja siellä Jeesuksen lähetyskäskyissä myös näkyy tämä sama ajatus. Hän sanoi siellä Matteuksen evankeliumin lopussa, että menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Eli kastetaan Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja me ymmärretään Raamatusta, että on yksi Jumala, yksi jakamaton Jumala, mutta on kolme persoonaa. Ja nämä kolme persoonaa, Isä, Poika ja Pyhä Henki, on, jokainen niistä persoonista on, niin kuin, on majesteetti. Eli Raamattu puhuu Isästä Jumalasta, Pojasta Jumalasta ja Pyhästä Hengestä Jumalasta. Tähän liittyy semmoinen mysteeri ja salaisuus, sitä ei pysty niin kuin järjellä käsittämään ja ymmärtämään, mutta tässä on niin kuin kuva siitä, että meidät kastetaan Jumalaan, Kristukseen. Ja tuo vesi on niin kuin symboli siitä, että meidät upotetaan aivan niin kuin vertauskuvallisesti pyhään henkeen. Ja Markuksen evankeliumissa sanotaan näin, että joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Kasteen sisällöstä Pietari kirjoittaa kirjassa näin, että kaste ei sillä tavalla niin kuin itsessään puhdista, vaan Jeesuksen veri puhdistaa meidät. Eli me tullaan uskoon, niin se puhdistus tapahtuu Jeesuksen veressä. Hän puhdistaa meidät täydellisesti. Hän puhdistaa meidän oman tuntomme Jumalan edessä niin, että mitään syntiä ei jää. Eli uudesti syntymisen yhteydessä tapahtuu tämä, siis ennen kastetta. Mutta tuo kaste, yksi kuva on tällainen, että kasteelle, kun me menemme, me vaan kun lupaamme Jumalan edessä, että minä haluan vaeltaa hyvällä omalla tunnolla. Se on niin kuin hyvän oman tunnon liitto. Tämä on niin kuin Pietarin kirjeen näkökulma. Ja tavallaan myös pelastus on niin kuin prosessi. Ja se alkaa uskosta ja päättyy ylösnousemukseen. Ja siihen kuuluu uskon tunnustaminen, suun tunnustus ja kaste. Mutta se varsinainen ydin on kuitenkin siinä, että me tulemme uskoon. Se usko Jeesuksen, se on se ydin. Ja tämä kaste vaan kuin niinku kuvastaa sitä. Ja tämä kaste niinku kumpuaa siitä ytimestä. Mielenkiintoinen esimerkki on myös Jeesuksen elämästä täällä Matteus 3. Siellä kerrotaan näin, kun Johannes kastaja yhtäkkiä ilmestyy erämaahan ja alkaa saarnata parannusta Israelin kansalle. Ja niin kuin se luvattiin siellä Malakian profetiassa etukäteen, että siellä tulee Johannes kastaja ja myös Isaian kirjassakin luvataan Johannes kastajan tuleminen, niin Jeesus sitten menee myös kasteelle. Ja kun Jeesus menee kastettavaksi, niin tapahtuu näin, että Johannes estelee Jeesusta ja sanoo, että minun tarvitsee saada sinulta kaste ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, salli nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Ja silloin Johannes salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä ja katso, taivaat aukenivat. Ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen ja laskeutuvan hänen päällensä. Eli tämä Jeesuksen esimerkkikin Ja ajattelen näin, että Jeesus meni kasteelle, hän niin kuin tunnustautui siihen tehtävään. Mutta jollakin tavalla ajattelen, että niin Jeesus on niin kuin meidän, myös niin kuin meidän isoveljemme ja meidän esimerkkimme. Että Jeesus meni Jordanille kastettavaksi. Ja samalla tavalla siinä on joku tällainen niin kuin ajatus, niin kuin kuuliaisuus Jumalaa kohtaan. Eli kaste on jollakin tavalla myös niin kuin kuuliaisuuden askel. Ja siinä itsenään niin kuin monia eri näkökulmia kasteeseen. Helluntaina siis evankeliumi saarnattiin juutalaisille. Ja mä oon miettinyt sitä mielenkiintoista niin kuin näkökulmaa, mikä apostolien teossa niin kuin näkyy, että ensin on niin kuin helluntai, Pyhän Hengen vuodatus niin kuin juutalaisille. Sitten he jatkaa matkaa, he menevät saarnaamaan sinne Juudean ja Samariaan. Siellä tapahtuu samantyyppinen hengenvuodatus. Ja kolmas tämmöinen erityinen hengenvuodatustilanne me nähdään Korneliuksen kodissa. Ja itse ajattelen näin, että siinä oli joku tämmöinen ajatus, että Jumala puhutteli näitä apostoleja tämän kautta. Että hän osoitti, että nämä samarialaisetkin on yhtä arvokkaita kuin juutalaiset, kun Jumala vuodatti heihin Pyhän Hengen. Ja sitten he kastoivat myös näitä samarialaiset Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Ja sitten myös samalla tavalla sitten näitä roomalaisia siellä Korneliuksen kodissa. Mutta kaikki nämä apostolien tekojen nämä tilanteet, missä kuvataan kastetta, niin se on aina sama järjestys. Ensin saarnataan evankeliumi, sitten uskotaan evankeliumi ja sitten on kaste. Eli julistus, vastaanottaminen ja kaste. Kaste ja tässä itse niin kuin, näin niin kuin, tämmöinen vähän niin kuin lähetystyöhön liittyväkin kuva, että saarnataan ihmisille, joilla ei ole tietoa Jumalasta. Ja kun he ottavat vastaan Kristuksen, niin sen jälkeen sitten tulee kaste. Ja ajattelen myös näin, että usko, niin kuin, meidän uskomme ei ole niin kuin passiivista, vaan siihen liittyy juuri tämmöinen kuuliaisuuselementti, tottelemiselementti. Eli kaste on niin kuin, oli niin kuin tämmöinen aktiivinen vastaus siihen Pietarin kysymykseen. Pietari sanoi, että antakaa kastaa itsenne. Ja sitten nämä juutalaiset vastasivat siihen menemällä kasteelle. Sitten tämä hengellinen kuva kasteesta on se, että meidät on Kristukseen kastettu. Ja itse ajattelen näin, että se uudesti syntyminen on aivan niin kuin Pyhän Hengen kaste. Eli meidät uudesti syntymisessä kastetaan Pyhään Henkeen. Eli Jumalan Pyhä Henki tulee meidän sisimpäämme. Me uudesti synnymme hengestä. Ja meidät aivan kuin täytetään siinä uudesti syntymishetkessä niin kuin pyhällä hengellä. Ja vesikaste on myös niin kuin kuva siitä, mitä on tapahtunut hengessä. Ja Paavali käyttää tämmöistä sanaa usein kuin Kristukseen kastettu. Meidät on Jeesuksen kuolemaan kastettu. Ja se on tapahtunut niin kuin uudesti syntymisessä. Me kuolimme, me tunnustimme syntimme, me kuolimme synnille. Ja nyt uudesti syntymisen jälkeen me haluamme elää Kristukselle. Ja vesikaste kuvaa samalla tavalla, että kaste on niin kuin hauta. Eli meidät haudataan Kristuksen kanssa. Me tahdomme kuolla synnille. Ja se symboli, kun me nostamme sitä vedestä, niin me haluamme niin kuin elää Kristukselle. Ja siinä mielessä itse ajattelen kastetta, että se on aika niin kuin vakava tunnustus, että mä haluan kuolla synnille ja elää Jeesukselle. Totta kai me tiedetään, että me olemme heikkoja syntisiä loppuun asti. Mutta tämä on semmoinen tietoinen niin kuin tunnustus Jumalan edessä. Minä tahdon kuolla synnille ja sille vanhalle elämälle. Ja haluan nyt elää uutta elämää Jeesuksen kanssa. Ja siinä mielessä tämä kasteasukin on niin kuin hyvä symboli, tämä valkoinen asu. Se kuvaa niin kuin sitä, että haluan elää siinä puhtaudessa, jonka olen saanut uudesti syntymisessä Jeesukselta. Hänen verensä on minut puhdistanut ja pessyt, ja haluan elää tällä tavalla ja vaeltaa tässä. Ja jos ajatellaan niin kuin tiukasti, niin sehän tarkoittaa, että minulla oikeastaan ei ole niin kuin oikeutta elää itselleni, vaan minä haluan elää Jeesuksella. Minä tahdon kuolla synnille ja elää, minkä nyt elän sen Jeesukselle. Ja tämä on niin kuin semmoinen niin kuin julkiset vanhan elämän hautajaiset. Me niin kuin julkisesti halutaan haudata meidän vanha elämämme. Että nyt minä haluan julkisesti tehdä tämän. Ja mä ymmärrän näitä alkuseurakunnan aikana, varsinkin juutalaisuuden keskuudessa se oli hyvin vahva sanoma. Kasteella. Ja olen ymmärtänyt myös niin kuin muslimien keskelläkin se, että joku sanoo uskovansa Jeesukseen, se välttämättä ei ole niin vahva ajatus kuin siis se, että menee kasteelle julkisesti. Että se on niin kuin, katkoo sitten nämä siteet ja yhteydet siihen vanhaan yhteisöön. Eli Paavali sanoi, että pitäkää itsenne synnille kuolleena. ja pitäkää itsenne elävinä Kristukselle. Ja jotenkin tämä ajatus on tässä niin kuin itsellä kokea mielessä, että me haluamme kuolla sille vanhalle ja elää uudelle. Seurata Jeesusta. Ja siinä mielessä tämä kaste on mielestäni on aina semmoinen iso juhla. Se on niin kuin, tämä on niin kuin juhlakoko. Sanotaan aina kasteen juhlaksi ennen vanhaan. Tämmöistä kutsuttiin kasteen juhlaksi. Ja se, että yksi ihminen ottaa tämän askeleen, niin se tuottaa sitä iloa. Ja se rohkaisee meitä muita myös vaeltaa Jeesuksen kanssa. Seuraamaan häntä loppuun asti. Seuraamaan häntä joka päivä. Ja näillä sanoilla tahdon rohkaista sinua, Nina, tässä askeleessa. Jumala siunatkoon sinua ja johdattakoon sinua tänä päivänä ja tulevina päivinä. Aamen.